habeen wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda fiidnimoee laanta afka soomaaliga ee voice of america oad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 19-49 iyo 22-ka iyo weliba bogga internetka ee voasomali.com.
waa fiidnimo axad ah bisha oktoobarna ay tahay 18 sanadka 2015 idaacaddana waxaa wadajir halkan uga soo jeedinaya anigoo ah cashi ibraahim iyo haaruun macruuf.
qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid a warbixin ku saabsan dhismaha ciidanka nabad ilaalinta ee bariga iyo bartamaha afrika.
waxaana arintaas lagu heshiiyey in lasii wado lana sii horumariyo ciidamada bariga afrika ee khaaska loo sameynayo dowladda soomaaliduna markaas ayada waxay ahayd shir guddoonka ayada markaas sameynaysay.
waxaan sidoo kale idiin haynaa barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hiddaha
ayaan lagugu gaadin oo yay ku gaadin godadka labalaama iska geeti shaqalada.
qodobadaas, xubintii ganacsiga iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan marka horese warkii dunida. dagaallo cusub ayaa laga soo sheegay gobolka gedo ee koonfurta galbeed ee dalka soomaaliya. dagaaladani waxay dhex mareen ciidamada dowladda iyo kuwa maleeshiyada ururka al-shabaab. ugu yaraan 6 qof oo ka tirsan dhinacyada dagaalame ayaa la sheegay inay ku dhinteen dagaaladan. mas-uuliyiinta gobolka ayaa v o a u sheegay in dagaalkan ay qaadeen ciidamada dowladdu ayna ku qaadeen meel sida ay sheegeen ay ku aruurinayeen xoolo maleeshiyada ururka al-shabaab. warar madax bannaan oo heshay idaacadda voice of america ayaa sheegaya in 4 ka tirsan dadka dhintay ay ka tirsan yihiin ciidamada dowladda, kuwaasi oo dhintay kadib markii maleeshiyada al-shabaab ay weerar gaadmo ah ku qaadeen baabuur ay saarnaayeen oo u socday goobta uu dagaalku ka socdo. wararku waxay intaas ku darayaan in 2 ka tirsan maleeshiyada ururka al-shabaabna ay ku dhinteen dagaalkaasi.
cadeymaha waa codeynta xubnaha baarlamaanka cusub ee dalka masar oo in muddo ahaba la sugayey ayaa maanta nus gobollada dalka masar ka bilaabatay xilli xukuumadda hadda jirta ay doonayso in ay dhammaystirto qorshaha tubta dimuqraadiyadda tan iyo markii xilka laga tuuray madaxweynihii hore ee dalkaasi maxamed mursi. wejigii hore ee doorashadan ayaa waxaay ka bilaabantay 14 gobol, taasoo socon doonta maanta iyo berito, iyadoo gobollada dhimanna la filayo inay codeyntaasi ka dhacdo bisha diseembar ee soo socota. madaxweynaha hadda talada haya ee cabdilfataax al-siisi ah ayaa hogaaminayay olole xukunka dalkaasi sanadkii 2013 laga tuuray madaxweynihii hore ee masar maxamed mursi oo ahaa madaxweynihii ugu horreeyey ee si dimuqraadi ah loo soo doorto. militariga oo xilligaasi la wareegay xukunka dalka ayaa ballan qaaday inuu keeni doono dastuur cusub, islamarkaana uu qaban doono doorashooyin lagu soo dooran doono madaxweyne iyo baarlamaan cusub.
dowladda maraykanka ayaa sheegtay in sargaal sare oo ka tirsan ururka al-qaacida lagu dilay waqooyi galbeed ee dalkaasi siriya. wasaaradda gaashaandhigga maraykanka bentagonka ayaa maanta sheegtay in nin lagu magacaabo sanafi al nasri oo u dhashay dalka sacuudiga khamiistii uu ku dhintay duqeyn dhinaca cirka oo ay geysteen maraykanku. waxaa la sheegay ninkaas inuu ka tirsanaa kooxda lagu magacaabo khorasaan, islamarkaana muddo dheer uu soo ahaadaa nin jihaadistayaasha u qaabilsan dhinaca maaliyadda. wasiirka gaashaandhigga ee dalkan andhehe xogayaha gaashaandhigga ee dalkan maraykanka ash carter ayaa war qoraala uu soo saaray maanta, wuxuu ku sheegay in dhimashada al nasri ay dharbaaxo weyn ku noqon doonto kooxda kharosan group. bantigoonku wuxuu sheegay in al nasri uu yahay ninkii shanaad ee ka tirsan kooxdaasi ee la dilo 4 bilood ee lasoo dhaafay.
wararka ka imaanaya waqooyiga dalka filibiin ayaa sheegaya in dabaysha xooggan ee kobu ay ku dhufatay qaybo ka mid ah waqooyiga dalkaasi, taasoo ula socdo roob lagana cabsi qabo in tan iyo arbacada ay dabayshani xooggan sii socon doonto. ma jiraan ilaa iyo hadda warar sheegaya wax khasaara ah oo ka dhashay dabayshaasi ku dhufatay waqooyiga dalka filibiin. laamaha qaabilsan saadaasha hawada ayaa sheegay in dabaysha kobu ay baaqi ku sii ahaan doonto jasiiradda luzon iyo qaybo kale oo ka tirsan gobolka waqooyiga galbeed ee xiga dhanka badda baasifiga, maadaama ay cimilada halkaasi ka jirta ay yihiin kuwo sarreeya. laamaha qaabilsan saadaasha hawada ayaa sidoo kale durosaya in maalmaha soo socda uu sii kordhi doono xawaaraha ay ku socoto dabayshan xooggan ee kobu.
halkaad nagala socotaan waa voice of america caalamka oo dhan waxaad naga dhagaysan kartaan voa somali.com abaaraha ka dhacay gobollo ka mid a somalilan ayaa sababay inay hoos u dhacaan dalagii la filayay in sannadkan uu ka soo go-o beeraha wasiirka beeraha ee somalilan dr maxamed daahir ibraahim ayaa v o a u sheegay in 3% keliya ay sannadkan soo go-een dalagii la beeray halka 97 ama inta kaleba ay dalagaasi baaqdeen arrimahaasi iyo goob lagu kaydiyo abuurka beeraha oo laga sameeyey somalilan ayaa wasiirku uga waramay wariyaha iyaga barkhad kaariye oo ugu horeyn weydiiyey xaaladda guud ee beeraha
somalilan haddaynu nahay sanadka waxaa noo qorshaysnaa inaanu wax ka bedelno cuntadii dalka wax ka soo baxaysay waxaanu qorshaysanay in mashruuca togo jaale gebigiisaba aanu qabadin ku beerno taasoo wax weyn ka tari lahayd wax soo saarka sanadkan hase yeeshee waxaa naga hor yimid qorshihii ilaahay oo xilligii roobkii la filayey markii horena dibbuu u dhacay markii dambena gebigiisiiba waa la waayey qorshaha iyagu waxa kaluu ahaa dadka kale ee beeralayda ah in iyagana la taakuleeyo oo qaar la siiyo abuur la siiyo waxaa jirtay qaaranu saacad u qodnay oo ah ilaa 680 beerood oo ku yaala jiidan abuurin agagaarkeyga hase yeeshee wixii usoo go-ay waxay noqotay caleen ujeedadeeduna waxay ahayd in caleentana la helo dadku xuquutaana ay ka soo baxdo
waaye wasiir marka la eego boqolleyda ama beersan inteen la eg ayaa beeraha sanadka soo go-ay intii aa filaysa marka loo eego
intii aanu filaynay ku talagalka iyagu waxaa 900 inay noo soo go'day inta la beerto hase ahaatee nasiib darro waxaa ba-ay 798 ayaa ba-ay waxaa la filayaa inay soo go-aan 300 keliya taasoo macnihiidee ka dhigan inaan waxba soo bixin sababtu waxa weeye roobab isdaba joogo oo midba marxalad beerta a u baahan tahay ayaa intiiba baaqdeen
wasiir waxaa jira aragti dadka qaraamisayin oo ah had iyo jeer hay-adaha keena cuntooyinka ama qabadi ha noqoto ama arabik ha noqoto waxay aaminsan yihiin oo la yidhaahdaa had iyo jeer waxa dalagga dalka ka soo baxa uu horumari waayey suuqay kaga soo horreeyaan kuwa hay-aduhu keenaan oo waqtiga dalaggan soo go-o kuwa hay-aduhu keenaan baa suuqa lagu iibinaya kaga soo horreeya arrintaas iyada ma jirtaa haddii jirta maxaa ka qabatee
anigu taa ma qabo waayo sanadkan cuntayna carqaladaysay ma jirto ee cunto soo bixi weyday ayaana carqaladaysay hay-aduhuna marmar ay isku dhacaan beerihii oo soo baxay iyo cunto la keenay way jirtaa cuntooyinka la keeno waa cuntooyin aynu u baahannahay iskuullada inaga caawiyaan oo caruurtaa lagu quudiyaa dhakhtarada laynaga caawiyaa oo laynagu quudiyaa jeelasha laynaga caawiyaa meelo badan ayay wax inaga taraan marka waa qorshe loo baahan yihiin in la kala duwo hadday hore isugu dhici jirtay sanadkaba waxba iskuguma dhacayaane ina wax badan keenaan baanu ka rajaynaynaa
kayd baa samayseen sayirka beeraha ah oo imika furteen kaydkaas isaga nooga war
waxa weeye waxaa la sameeyey meel abuurka beeraha oo kala noocnooca lagu kaydiyo waa galoolay waa halkii ugu horreysay waxaana maal geliyey hay-adda loo yaqaano norwegian development fund waxaa fuliyeyna dhismaheedii iyo gacan ku-haynteedii hay-adda maxalligae loo yaqaano habayoko waa wax aada loogu baahnaa beeraleydana wax badan ka tari doonta mid kale oo iyadu taa u dhiganta ama ka tan weyn oo baadhis lagu samaynayana waxaanu ka wadnaa abuurin iyaduna insha allahu si dhaqsa ayay u dhammaan doontaa waana wax beeraleyda ka caawin doonta shinidani tayada xun leh ee dalka lagu beera ee timaada shinida abaaraha ama biyayarida aanu adkaysan shinida xilligeegu dheer yahay ay kusoo baxayso oo mid deg deg midho usoo saarta ayaanu rajaynaynaa in la helo
kaydkaasi had iyo jeer beeraleyda qaarkood baa siirka u baahda ama abuurka midhaha meel ay ka helayaanba oo waqti kasta u doonto ay ka helayaanba hamaamulkeedu caan ku noqonaya
waxaa tababar la siin doonaa beeraleyda markaa waxyaalo badan oo nooc walbana waa la kaydinayaa nooc walbana halkaa u baahan ayaa lagu beerayaa ma ahan uun galley iyo hadhuudh waxaa ku jiraya khudaarta ayaa ku jiraysa markaa waa meel shaybaadhna lagu samaynayo baaxad weyn mustaqbal fiicanna insha allahu beeraleyda dalkeenna u yeelanaysa wasaarad ahaan waxaanu isugu yeedhaynaa dhowaan hay-adda wf b iyo hay-adaha kale aan wada shaqaynta leenahay waayo dalaggii mar hadduu ba-ay waxaa layidhi abaari lama jirkay kugu dishaa dadka beeraleyda ah sannadka dambe dalagga soo go-aya ayuun baa dee ugu dhow wax beerahoogii ka soo baxa. Dadkii ay arrintaasi ku dhacday waxay u baahan yihiin quudin ilaa sanadka 2016 inta dalaga sanadka dambe la filayaa uu soo go'o insha Allah markaa baaqaana waanu gaarsiin doonaa meelaha aanu isleenahay waxba laga fili karaa.
Wasiirka beeraha ee Soomaaliland Dr. Maxamed Daahir Ibraahim oo warramayay Barkhad Kari.
Markale caweysi wanaagsan meel kasto aad naga maqleysaan. Wasiirada gaashaan dhiga ee wadamada bariga iyo bartamaha Afrika ayaa magaalada Jabuuti kaga dhawaaqay inay diyaar u yihiin ciidamadan 5,000 oo askari oo heegan ah oo ka hawlgali doona xaaladaha degdega ah ee bini'aadminimada iyo colaadaha ay soo wajaha wadamadaasi. Goobtaasi waxaa looga dhawaaqay waxaa ku sugnaa wariyahayaga Ramadaan Muuse. Warbixintan ayuuna nooga soo diray.
Shirka 19-aad ee kalfadhiga ururka ESF ee ciidamada militariga bariga Afrika ayaa ka soo gabagabeysmay Djibouti iyadoo ku soo xidhmay kulanka ay lahaayeen wasiirada gaashaandhiga ee wadamada bariga Afrika. Ra'iisul wasaaraha Djibouti Abdul Qadir Kamil Maxamed oo horey u ahaan jiray wasiirka gaashaandhiga Djibouti ayaa ii sheegay inay ku niyad wanaagsan yihiin abaabulka iyo hawlgelinta ciidamada bariga Afrika.
Awwal isbirig bal oran jiray maanta waa ESF East African and Forces in East Africa laakiin waxa jira in bari hore waxay ahayd ESF force ana taanta waxa la yaqaan dad yani wal sugeeyo
diyaar
gareeyo maanta waxay noqdeen operation donc shaqadi la qabtay 2014 un bay bilaabeen operation ki imika waxa joogan di meel fiican waan de shaqadan imika AMISOM ay ku qabaneyso Soomaalida iyo waxaan qon insha Allah ESF ta shaqada ay imika askarta ay bilaabeen ESF ta waxaan qonaysaa de Force of East Africa.
Wasiirka gaashaandhiga Djibouti Hassan Darar Hufani ayaa iga waramay halkay wax isla dhigeen wadamada bariga Afrika.
Waxa la oran karaa horta in ururkan ESF leeyahay oo awl isbirig loo leeyahay waxa weeye waa urur ka kooban 10 wadano ee geeska Afrika yelema iyo bariga Afrika oo ku buhubay si ay u sameey lahayeen quwad la dagaalanta wixii dhibaato u keenay oo nabad xoojisay quwad heegan ah oo maragtay nabad xoojisay iyo amaanka wadanadaas oo dhan. Fikradaas waxa ka timiday wada emergi la arkay dhibaatooyinka ku dhacday maaha ku dhacday dhibaato badan oo haday tahay hasoo haday tahay dad dumar iyo ciyaal iyo dad shicib oo dhibaato loo geysanayo ku argagixisay haday tahay gar civil badan baa jira oo dul xal waayo maartay horumarkii wiiqayo oo dhibaato geysanayo miriga waxa la isla gartay in la sameeyo quwad maartay waxa ka hortagta oo si degdeg ah oo loo digal gelin karo aanba hawshii dhibaatooyii wixii dadka loo geysanay u gaari kartaa si dhibaatoodu u sii durkin miriga imi ka hawii 10 sanadood ayaa la wada hawshan la isku diyaaristay si loo diyaarinayay quwadan meel fiican bay socotaa imika wixii nidaab ha u dhawaa loo dhameeyay inay rodaashki bay ku jirtaa inay hirgelisayeen kala wala eegay wala sharciyeeyay imika waxa u baahantay inaa sidii loo dagaal gelinayay ama loo halgelinayay iyo sidii maaliyadii lagu halgelinayay ayaa laga fikirayaa.
Maaliyadda kale maxaa loo odhan karaa saxaadada wasiir?
Maaliyaddu maalid culus weeyaan la waaciidan waxa maaragtay la geynayo la qaadayo oo shakuno ciidana ayaa la doonayaa in maaragtay si degdeg ah lagu gurmado dadkii wixii dhibaato ay qabsato. Waxa u baahan tahay diyaarado, waxa u baahan tahay ciidan kood garanaysa haddii waxa shaqo badan baa taa lacag badan baa taa taana waa walwada waxa ku jira midkaneyash.
Wasiirka gaashaandhiga dawladda federaalka ee Soomaaliya Abdul Qadir Sheikh Ali Diini ayaa dhinaciisa isna iga waramay hawlaha soo gabagabeysmay ee shirka ciidamada militariga bariga Afrika.
Runtii aad iyo aad buu ficnaa shir ay ka muuqatay in bariga Afrika shirkaas ciidamada gaar ahaan wasiirada gaashaandhiga iyo talyaalka ciidamada ay ka soo qayb galeen waxaana arintaas runtii lagu heshiyay in la sii wado lana sii hormariyo ciidamada bariga Afrika ee khaaska loo sameynayo dawladda Soomaalidu markaas ayada waxay ahayd shir gudoonka ayada markaas sameeyay sababtoo ah Seychelles oo lahayd shir gudoonka ayaa markaas waxa maqnaa talyaalkoodii iyo wasiirkii ka sandhiga markaas waxa sida nidaamku yahay oo u dhigan xeerosaadka ururka in dawladda ku xigta markaas ay shir gudoonka qaadato marka shir gudoonkii taliyaha ciidanka ayaa aniga ayaa maxaa shir gudoonka ayaa haynay marka si fiican buu ku dhamaaday wadamaduna waxay u diyaar ahaayeen in si wada jir loo shaqeeyo laan iska kaashado hawshaas sidii loo horumarin lahaa
Ramadan Muuse VOA Djibouti
halkani waa Voice of America haatan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii wixitaanka dhageystaha iyo Ismaaciil Hussein Farjir
kulanku aan dhageystayaal ku soo dhawaada hubinteeni wixitaanka dhageystaha ee todobaadkan maalinimadii khamiista ayaa wasaaradda amniga ee dawladda federaalka ah ee Soomaaliya waxay u ogolaatay mid ka mid ah hay'adaha qaramada midoobay inay xeendaab amni ka sameystaan waddo ka agdhoweyd hase ahaatee amarkaas waxa ka hor yimid oo joojiyay gudoomiyaha gobolka Banaadir Xasan Maxamed Xuseen Mungaab isaga oo ku eedeeyay wasaaradda amniga in ay gacmaha kula jirto hawlo shaqo oo aanay lahayn isla markaana ay tahay awoodaha gobolka uu xukumo in ay ogolaanshaha noocaas ah bixiyaan arrintani waxay soo noolaysay doodaha sharci ee dul hoganaya nidaamka cusub ee Soomaaliya cagaha la gashay ee federaalka taas oo dad badan wax iska weydiyaan awoodaha maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe in nidaamka federaalku uu xallinayo ama in uu sii horseedayo kala daadsanaan iyo loolan awoodeed qodobadaas iyo su'aalo kale ayaan ku lafagureynaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee todobaadkan oo uu marti ku yahay garyaqaan Cabdullaahi Faarax Qaari oo garyaqaan ka soo noqday dawladdii kacaanka sidoo kalena la taliyaal sharci oo kala dambeeyay u soo noqday qaar ka mid ah dawladihii ka dambeeyay burburkii dawladdii dhexe ee Soomaaliya inta barnaamijkan socodana qaar ka mid ah dhageystayaasha oo daafaha dunida ku sugan ayaa su'aalo weydiinaya ugu horeyn garyaqaan Cabdullaahi Faarax Qaari oo ku sugan dalka Britain ayaa weydiiyay in uu sharaxaad kooban inaga siiyo nidaamka federaalka
bismillaahir rahmaanir rahiim een waa qaab qaababka marka hore dowlad waxay ka koobantaa dad iyo dhul iyo heykal siyaasadeed heykalkaas siyaasadeed ayaa qaabab kala gedisan oo loo maamulo oo ay raacaan ayaa jira boqortooya jirta dictator baa jira dad midlas waxaa jira nidaam dadku lagu dowladdaasi ay isticmaasho oo ay loo isticmaalo federaalka markaan ka soo qaado waxa weeyeen dad kala diin ah kala qoomiyad ah kala culture ah ee dalku dhulku wada nool oo la doonayo inay wada noolaadaan system ay isla ogol yihiin raalin isku yihiin wada qancin kara loo helo dawladda ayaa isticmaala Ethiopia waa isticmaasha Mareykanka waa isticmaala Nigeria waa isticmaasha dadkaas way ku qanceen wayna ku shaqeeyaan wayna isku fahmeen waayo culture-kii iyo diintii iyo luqadii iyo waxyaabo badan oo kala gedisan ayaa isku keena
marka abukaati qaaran ka dhexgale bal dal kamida waayo aragnimadiisa iyo sida uu nidaamkan ugu dhaqmo ama waxyaabaha ku kalifay dadna la wadaagtid
kasoo qaad Ethiopia oo aan darisnahay kasoo qaad waa 80 million dad gaaraya intaasoo qowmiyadoodo kala gedisan oo gobollo isku tegay ah gobol kastaaba kulligood waxay hoos yimaadaan dowladda dhexe ayay hoos yimaadaan laakiin way ismaamulaan ismaamulkoodaas maamul hoosaad weeye loo delegate gareeyay oo power la siiyay ilaa xadkaa inay isticmaalaan laakiin awood uma laha masalan gelinka sharaab ninka mas-uulka ka ah inuu dowladda Mareykanka iyo dowladda Soomaaliya iyo dowladda Eritrea iyo dowladda inuu yiraahdo heshiisyaan la galaya inuu prime ministerka dowladda Ethiopia meesha uu fadhiyo isna calankiisa intuu soo fadhiisto laba calan oo isisiman ay yihiin, macnaha jirarkiya dowladeed ee sharcigu xadeynayo ayay leeyihiin calanka, lacagta, dowladnimada, awoodda dhaq resourceka dalka dowladda dhexa iska leh. Laakiin ninkaasi mas-uulkaasi ama gobolka Mareykanka ama gobolka Nigeria uu ahaadaba deegaankaas uu jiro, hadduu dowladda hoose tahay, hadday booliiska tahay, hadday nadaafadda tahay, laakiin khayraadka dalka waxaa iskale iyo awoodda iyo go-aanka siyaasadeed iyo masiirka dowladnimo iyo heykalka soo dowladnimo waxaa iskale oo ka talinaya go-aankeeda iskale dowladda dhexe.
Waan gartay, bal dhegeystayaashaan siin doonaa intaanan su-aalo arrinta kaa weydiin. Dhegeyste dalka Ingiriiska ee naga soo biiray ayaan marka hore hadduu faallo qabo iyo hadduu su-aal qabo, bal magacaagada ku bilaabaya.
Oo maadsantahay farjar, magacaygu waa Iid Muuse Maxamed, waxaan jogaa dalka Ingiriiska. Waxaan jecelahay abukaataha magar yaqaanka inaan su-aal weydiiyo. Federaalku waa nidaam sidaa uu sheegay wadamo badan ku dhaqmaan Soomaalidana ay ku dhaqanto. Su-aasheedu waxa weeyaan, Soomaalidu waa dad lagu yaqaano calaamadaha khilaafka, oo waa dad iska reer guura ahaa nidaamyada dowliga ee dunidu ku dhaqantana gadaal dambe kaga soo biiray. Sidaa daraaddeed, maadaama ay Soomaalidu yihiin dad calaamadaha khilaafka ku badan yahay, nidaamka federaalku siduu macnaha ku haboon yahay ama uu u maareeya nidaamyada sida khilaafka loo maareeya halkuu ka geli karaa?
Abukaate Qaari,
horta marka horeba ummada intaysan nidaamka qaadan muddo dhowr sanaa ayaa haykalka dowladeed ama markaa dalka ka jiraa uu ka shaqeeyaa, markaasuu ummadda u bandhigaa, markaasaa ummaddu cillad bixisaa, ruugtaa, calalisaa, ma nagu habboonya, ma naguma habboona, maxaan ka qaadan karnaa fikraddan, maxaanan ka qaadan. Arrintaas arrin weli taagan weeye oo aan weli proceskaas la gelinin. Waxay ahayd arrin Soomaaliya la yidhi bal dhibaatadaana haysatee bal ha lagu fiirsho, ma qaadan karaan dhuunta, ma marin karaan mase ma mari karaan. Laakiin Soomaaliya way ka gadisan tahay qaababka federaalka dowladaha ku dhaqma, way ka gadisan tahay. Waana sharxi doonaa dib iyo waxa ka dhacay markii la yiri waxbaad qaadanaysaan.
Nidaamka federaalka laftigiisu dusha federaal buu ka yahay, dabcan duruufa u kala duwan, isaga qudhiisu waaxo ama qaybo ama aragtiyo kala duwan maleeyahay nidaamkan is-xukunka federaalku.
Nidaamka federaalku heer federaalna waa yahay, heer goboleedna waa yahay, heer state-na waa yahay. Laakiin shuruucdiisii iyo qaabkuu u kala shaqeynayay iyo jirarkiiu leeyahay la raacayo oon qofina ku xadgudbi karinin weliba lama qaadan, weli looma codeyn. Federaalku wuxuu federaal noqonayaa markii fikraddaasi shacbigu ogolaado, jirarkiyadiisa ogolaado. Dowladda Mareykanku system bay leedahay heer federaal ah, heer states ah, heer local ah, oo muddo shaqeynayay, dadka la gedisana u shaqeynayay, ayna hadda ku shaqeeyaan kuna guuleysteen. Laakiin dadka Soomaaliyeed ma ku haboon yahay federaalku oo isku dhaqana oo isku diino oo waxay ku kala gedisan yihiin aysan jirin dagaalka sokeeya soo baxay xoogaa shaki kala yimid. Maxay u dhibaysaa qaranimada Soomaaliyeed? Maxay u dhibaysaa midnimada Soomaaliyeed? Hase dadkiisa bilaabay maxay ku dambeeyaan oo Soomaaliyeed goboladii maxaa la kala marayaa, maxaase laga qaatay?
Dhegeysta kalaan bal haatanna siin doonaa oo dhinaca iyo Uganda ku sugan Sanfilay, bal magacaagada ku bilaabay iyo halkaad joogtid.
Magacaaga waxaa la dhahaa Salaam Cabdiraxmaan Maxamuud, Uganda joogaa. Horta wuu aad u mahadsanyahay garyaqaanku. Xaqiiqdii Soomaaliya hadda waxaan ka socdaa waa systemka la qaatay, waa federalism. Federalism horta waxaa lagu qaataa laba siyaabood baa lagu qaataa, siday dunidu la sheegtay ama dee koreysku ay ugu qoreen. Labadaas systemna waxa weeye dadkii inay marka hore agreement galaan ay kala ahaayeen laba dowladood different states markii hore recognition haystay oo sovereignty-ga way madax banaaneed, iyo in qabiilo waaweyn oo kala luuqada kala diina ay midoobaan, isla markaana ay agreement galaan inay sameystaan federalism system qura oo ah single foreign political-a, ciidan military ah, iyo inay sidoo kale dhaqaalaha lacagta waxba ay hal ka midoobaan. laakiin hadda ta Soomaaliya ka jirta dhamaan wixii waa ka wada tagtaan oo intaan arko markaas su'aashan qaba waxa weeye kol hadduu systemka government federalismku sidaa aha hadda Soomaaliya waxa ka socota maamul goboleed ayaa intuu baxo ayuu dawlad kale agreement la soo galaya iyadoo dawladdii dhexe joogto dawladdii dhexe laftirkeedu ma laha awood ay ku controli lahayd waxaan oo dhan marka ma la oran karaa hadda federaalka Soomaalidu hadda waxa u qaadatay macna qabiil ahaan maadaama maalin walba qabiil uu samaysanayo caalam gooniya iyo state gooniya una oranayaa anagu state hebel baan nahay caalamka ayaa wartida iyadoo systemka governmentiga federalismka dunidu si kale ka yahay
waan garta aada aad umahadsan tahay abukaate qaari
bismillaahi raxmaani raxiim horta dal 25 sano civil war ku jiray beesha caalamka anigoo uga mahad celinaya dadaalada ay waddo waxay ugu tala gashay in qaranimadii iyo haykalkii dowladnimo la soo celiyo markaasa way indhahay daboolatay marka waxay ahayd in baarlamaanku shacabigu soo doorto si uu awood u helo baarlamaankuna madaxweyne doorto si Soomaaliya loo badbaasho ayaa beesha caalamku u heelaysay dowlad shacabiga Soomaaliyeed markaas waxay tiri bal u kaadi federaal iyo wax kaleete bal kaba qabiiladu xildhibaano soo magacaaba xildhibaanada madaxweyne magacaaba wasiirro magacaab kulligiin waxaa la idinka rabaa inaad haykalkii iyo qarnimadii iyo dowladnimadii soo celisaan shuruuciina dib loogu laabto markii
dowladnimadunidaamkee
la qaadanaya ma federaala la qaadanaya mase la qaadanaya nasiib dara waxay dhacday way fiican tahay gobolladii inay nidaam shacbigii la baro dowladnimo iyo nidaam iyo kala dambeyn laakiin nasiib darro tribal status iyo reer hebel oo dowlad noqonaya dhinac haddaad u fiirisana waxay ahayd gobollada markii lasoo dhiso oo dowladda hoose lagasoo dhiso oo system ay u bislaadaan in markaas la yidhaahdo maxaan qaadanaa markaas federaalkii dalka laga gado hadda waxaan isticmaalnaa final code civil code shuruucdii dalka ka jirtay decretooyinkii systemkii waxaan ku gaaraynaa dowladnimaan ku gaaraynaa dalkuna koomadii buu kasoo baxayaa aan yaan la fogaanin yaan xagxagashada aan yarayno system baa soconaya midka khaldama waqtigaa soxi doona shacabkaa soxi doona soomaaliya mid bay noqon doontaa wadajir baa imaan doona
in yar abukaate waxaa jira dabcan waa bilow in la helo horta ugu horeyn wax walba ka horeeya saan filayo waa in ay maamulada laftigooda u dadaalayaan waa in kala dambeyntii la helo markaas ayaa laga fikiri karaa xaggee inoo wanaagsan marka waxaa laga yaabaa inkastoo khaladaad u jiri karo haddana in maamulo badani kala dambeyntii xasilintii ay u tahay laakiin haddaan su-aal ku weydiiyo si kooban aad iigu sheegtid maxay tahay nidaamka federaalka marka laga hadlayo awoodda maamul goboleedyada ay yeelanayaan ama awoodda dowladda federaalka bal labada haddaad in yaro kooban faafaynaga si qaar ka mid a dhegeystayaashana dib baynu ugu noqonayna
waxaan idiin sheegayaa markii dowlad military ama dictatorship joogto gacanta dowladdii wax walba ku jirtaa laakiin federaalku micnihiisa markaan jilciyo si shacbiga u fahmo waxa weeyaan baasaboorkii xamar laga bixin jiray ninka reer Hargeysa uu habeen oo dhan uu nabasugidda xamar ee hoosiisa jiifay ama kii Kismaayo ka yimid ama kii ka yimid badda geeskeeda in facilitygii dowladda Soomaaliyeed ee haysay ay tuulad kasta tagto xamar laga baxso Kismaayo laga baxso Afgooya laga baxso in awooddii dowladdu qaar ay deelagas u wakiilato gobolka inay ka shaqadii ka socoto xiriirkii dowladnimadii qarannimadii calankii dhaqaalihii militarigii dowladda dhexe ayaa iskale laakiin gobolladii baa waxaa la siiyey awood ismaamula oo kooban oo xadadan uusana ku xadgudbi karin ishana dowladda ku hayso taa micnaheeda weeye maahane anigu reer hebel baan u ahay reer hebel baana i taageera dowladdaan rabaanan hub iyo lacag ka soo gadanaya dowladdaan rabaan xuduudqoranaynaa waa ma ahan taas
ma la qoray arrintaa ilaa hadda oo ma la kala xadeeyey awoodihii ay maamulada goboladu yeelahayn ka federaal
waxaan shacbiga soomaaliyeed rabaa inaan u sheego guri hadduu dimo bil ama laba wiik baa lagu dhisaa dad dumay sidii dad dalku u dumay baa dadku u dumay ama aqoon ha lahaada ama yuusan aqoon in dad la dhiso oo bulsho la dhiso oo dugsiga hoose, dugsiga sare, dugsiga jaamacad, academic, military, waqtay qaadanaysa. Sistamkii baa la dhisayaa, sistamkii baan sugi la'naa dan Soomaali nahay. Markaasan madaxdii qaranka la xagxaganayaa, madaxdii gobollada la xagxaganayaa, gobolladii madaxdoodina qaarna waa dheereynayaan, qaarna waa gaabinayaan. Qarannimadii baana soo carfay saxan saxad dowladeed iyo qarannimo iyo midnimo Soomaaliyeed baa soo muuqata. Taasaa marka micnaheedu waxay tahay xilligii sisaxitaanka gurguurashadan ku jirnaa, qofku markuu gurguuranayo intuu iska istaagayo dhowr goor buu kufaa. Kufidii baan ku jirnaa federaalka, marka hore waxba dastuurka buugiisaa lagu soo qoray, laakiin annaga laftigayaga ee shuruucda Soomaaliya kusoo barano, dibadda kusoo barnaa, laftigayaga laga rabaa koorsiyo in loo diro, nala soo baro federaalka iyo systemkiisa iyo jirka indhaha inaan kusoo qaadno, wax sahlan oo iska imaanaya ma ahan. Marka dulqaadna shacabigu ha muujiyo, dowladnimada ragga noo hayaana dulqaad ha noo muujiyaan. Haddaan shacab nahay, nimanka gobolladuna ha ogaadaan awooddeedu inay limit tahay legdanka. Madaxweynaha la legdamayaan
way caddahay,
arrimada la legdamayaan ha jilciyaan, hana joojiyaan.
Waan gartay. Dhegeysta kale oo dhinaca iyo hindiya inaga soo biray, bal magacaaga?
Waan ku maqlaa. Magacaygu waa Cabdiraxmaan Awraas. Waan ku salaamayaa adigoo Ismaaciil Farjar ah iyo abukaataha ku sugan barnaamijka.
Waan gartay. Halkaad igala hadlaysaa?
Hyderabad, India.
Su-aasha ama faalladaad qabtid?
Waxaan qabaa su-aal iyo faallo isku wada socotaa.
Soo da.
Federaalka waxa hindistay beesha caalamka, ma aha wax ka yimi go-aan shacbiga Soomaali leedahay. Beesha caalamka waxaa ku dhex jirta ururada loo adeegsanayo inay federaalka ka hirgeliyaan Soomaaliya. Waxaa ka mid a ururka IGAD oo 10 sano ugu dambeysay Itoobiya hormuud u ahayd iyo Kenya. Saa daraadeed waxay og yihiin labadu inay Soomaali qabiil tahay, oo maalinna waxay mid bay dhabarka saarayaan, markaasa kii kale u adeegsanayaan, maalinna mid bay casuumayaan, iyagoo aan dowladdii dhexe waxba ka wargelin oo maamuladina aanay kaamar qaadanayn. Ma jiraa wax damaanad qaadaya inaanay Itoobiya iyo Kenya, inaanay talada waddanka wax badan ku yeelanaynin.
Waan gartay. Abukaate,
qofkii tashan waaya waa loo talin. Dowladaha dariska iyo kuwa caalamka iyo dowladda Soomaaliyeed kulligood waa danley. Dowladda Soomaaliyeed hadday dan ka fulkasta Sacuud Carabiya way ka fushanaysaa. Dowladda Soomaaliya India hadday dan ka fushanaysa waa ka fushanaysaa. Dowladaha dariska hadday Soomaaliya dan ka leeyihin ay u mari karayso waa u marayaan. Shacabiga Soomaaliyeed baa laga rabaa dowladnimadooda inay ilaashadaan, hoggaankooda inay isha ku hayaan, mediu inuu isha ku hayo, mediu inuu shacabiga wakiil ka yahay, Soomaaliya inay tashato. Haddii aan iscunaynay oon isdilaynay, haddii beesha caalamku noo soo gurmato oo tiraahdo kuwaan tashan waayeena bal tala aan siino, maxad bay mudan yihiin iyo ixtiraam iyo inaan la aflagaadeen. Haddaan Soomaali nahay, sharcigii waa lagu tuntay, boor baa ka buuxsamay. Markii la isqabto war maxaa sharci noo yeela lama yiraahdo, maxaa kitaabka qur-aanka qoyan ma niraahno, eedda aan yarayno aan u jeesanno. Dalkii hadda dalkii saxan saxan roob baa ka muuqata, koomadii baan ka hadda warkan aan isku sheegayna maba jiri jirinba. Marka waxaan leeyahay beesha caalamka iyo dowladaha dariska rool bay leeyihin, dan bay leeyihin. Danta Soomaaliya hadday ka arkaanna cid u diidaysaa ma jirto. Haddaan Soomaaliya dhihin, albaabada aysan qufulo adag iyo sekatuurooyin adag, albaabada aan lagu xiran, albaabadii waa duleelaan, darshadihii waa duleelaan, waa la iska soo gelayaa. Haddaan qurbaha joogna iyo haddaan gudaha joognaba aan dib ugu laabanno qarannimadaydii iyo dalkayagii.
Waan gartay. Anoo iid ku noqon doona oo su-aal kale qaba saan filayo, haddaan su-aal ku weydiiyo, doodaha ugu badan xilligan waxaa soo macnaha labakiciyay ama dib u soo bilaabay waxay ahayd dhacdadii ka dhacday toddobaadkan oo kale magaalada Muqdisho, iyada oo dood sharci ay ka muuqatay kadib markii wasiirka amnigu uu u ogolaaday mid ka mid ah hay-adaha qaramada midoobay in ay dhul xayndaab ka samaystaan wadooyina, halka uu amarkaa kasoo horjeeda uu bixiyey duqa magaalada Muqdisho ama gudoomiyaha gobolka Banaadir. Arrintaa ku dheedo bal markaad yara eegtid, wasiir federaala iyo gudoomiye gobol in ay sharciga murmaan oo welibana gudoomiye gobolku uu amarkiisu socdo oo uu markaa fuliyo, sidee bay u dhimaysaa wada shaqayntii gobollada iyo dowladdii federaalka?
Waxaan aada iyo aada ugu faraxsanahay in sharci la isku qabto maanta. Maasha Allah, maasha Allah, maasha, maba jirin ba taasi. Haddii sharci la isku qabto, sharci yaqaanaa jira kitaab, buugti baa dib u furayna. Shaqaaba noo bilaabatay. Teeda labaad, duqa magaaladu mas'uul wuxuu ka yahay mas'uuliyad iyo awood buu leeyahay. Haddii hay-ad United Nations ka mid ah ama muwaadin uu wax codsado oo uu dhul codsado, ma amnigu aadayaa mase dowladda hoosu aadayaa? Muwaadinka iyo ajnabiguba dariiq ay maraan baa sharcigu siinayaa. Sharcigaas baana loo marayaa qaabka dhulka loo helaayo. Ma damanyaalaa, ma dhul ma taqaanaa dowladda hoose awooddeeda ku egbaa? Waa nidaam in la maro, inay isku xagxagtaan maahane, in maamul ahaan loo xaliyo, kor in loo qaadana ma fiicna, dowladnimadana kuma fiicna. In beesha caalamka iyo Soomaaliba ay maqlaanna waxaa ka fiicneed dowladda hoose waxay leedahay waa inay yeelato la taliya sharci. Wasaaradda amniga iyo arrimaha gudaha waa inay yeeshaan la taliyaal sharci.
Maxaa kaaga bidhaamaya halkaa? Macnaha taan doonaya inaan ku weydiiyo ayaa ah arrinta qudhaydu miyaanay muujinayn inaan weli loo bislayn nidaamkii federaalka ahaa ee ay ku wada shaqayn lahaayeen dowladdii sare ama dowladdii dhexe iyo maamuladii hoose?
Adigu haddaad dhinaca u aaday, aniguna dhinac kale ii muuqda, waxaa ii muuqata dhisma dowladnimo iyo dowlad federaalnimo iyo in system shaqeeya ii soo baxday maantay. Aad baanan u faraxsanahay. Haddii sharcigaasaan iyo anigu kanaan awooddaanan leeyahay iyo adigu ma lihid, maanta la ysku hayo wanaag baa muuqdaan leeyahay. Waana wax loo baahan yahay oo hal Soomaali hal dowladnimo keenaya. Ha ka fiirinina maxaa duqa magaalada iyo kan isku qabsadeen. Shaqa hadday timaado waa la isqabsan, waayo waxaa laga yaabaa labaduba inaysan la taliyaa sharci lahayn, labaduba rakarooni inay ku socdaan iyo daawur iyo anaa qoryo wata iyo anaa qoryo wata. Laakiin waxaasoo dhan waa wax gabagabay joogaan. Dhinaca kale ka fiirsha, aan u eexanno dhinaca sharciga iyo dowladnimada iyo in wax laba duruusaa socota. Haddaan dhalannay waxaa laga yaabaa wasiirka inuusan sharci yaqaanahayn, waxaa laga yaabaa duqa magaalada inuusan sharci yaqaanahayn, inaysan sharci yaqaan haysan. Laakiin waxaa wanaag ah inuu yidhaa anaa sharci ule iyo anaa sharci ule. Halkee la aadin hay-adda sharciga la aadaya?
Waan gartay, way caddahay. Iid baan siinayaa gabagabadii. Iid Muuse
oo abukaate, waxaan weydiinayaa dhammaan waaxyaha waxtarka leh ee nidaamka federaalka ku jira waxaa laga heli karaa nidaamyada kale ee dimuqraadiga ah. Adduunyadana 585 ayaa ku dhaqma nidaamka dimuqraadiga, 24 waddan oo keliya taa nidaamka federaalka ku dhaqma. 24 waddan ee federaalka ku dhaqma qaarkood Soomaaliya way ka dhaqaale badan yihiin, waana ka dalbalaadhan yihiin. Maxay tahay sababta ay Soomaalidu uga baahan tahay inay nidaam federaal ku dhaqanto iyadoo laga yaabo inuu mararka qaar laaxinayo ama uu horseedi karo in qabyaaladu badato oo gobolba gobolka kale xaqiisii iloobo ama uu gobol walbaaba sidiisa isku arko inuu gobolka kale ka waxtar iyo manaafacaad badan yahay? Maxay Soomaalidu nidaam federaal uga baahan tahay iyadoo heli karta nidaamyada kale dimuqraadiga?
Abukaati Qaari,
horta ma qaadanay baa ka horreysay walaalkay. Federaal horta ma qaadanay, ma loo codeeyey, shacbiga Soomaaliyeed ma ogolaaday? Ma garad, hadduu yahay mid wax noo dhibaya oo qabqabiil noo kale eexinaya oo qabilqabiil noo kale goynaya, hadda ma rabno. Waxaan dani noogu jirin ummadda Soomaaliyeed qaadan mayso. Aan baranno dowladda aan ka codsano inay maalin walba jaraa'idka qodob ku soo qorto si jaraa'idyada loo wado. Aan baranno Google aan galno, dhalinyarada ilmaha aan sharciyada aan la aadno. Waxaan leeyahay wax dhismaa lagu jiraa maanta, dowlad dhismadeedna ma sahlana, bulshadii shaqada qaban laheedna weli qoryihiibaan qaar la dhiginin. Marka waxaan leeyahay proceska dowladnimo aan u oradno federaal dastuurka beech looga soo qoray, dastuurkiina aan la isixin, welina dhaqankiisii maxaaba ka horreeya baarlaman in la doorto oo one man one vote baa nooga horreeya, inaan nabad helnaa nooga horreysa, in aan is-ogolaanaa ka horreysa, dowlad inaan ogolaan inaanana beesha caalamka taladiina noogu kaasha horta ma tashan karnaabaa ka horreysa. Marka federaalkan yaa waqti nooga lumin, ma sii socon doonaa mase ma soo socon doona? Waa calaamada su-aal. Dowladda hadda joogtana inay shacbiga ka gadaa laga rabaa, waqtigii ka gadlaheedna nabadgelyo la-aan baa jirta. Inkastoo hadda 89% nabadgelyadii soo hagaagayso, aan waqtiga gelinno maxaa naga khaldan?
Hagee soo ahaanba intaas waxaa ku eeg barnaamijkeenii ama xubintii wicitaanka dhegaystaha oo toddobaadkan uu marti ku ahaa garyaqaan cabdulaahi faarax qaaray. tan iyo intaynu barnaamijkaas lamida ku kulmino, waxaan idinkaga tegaynaa sidaasiyo ismaqal dambe oo xiiso leh.
aad ayuu mahadsan yahay ismaaciil xuseen farjar iyo barnaamijka wicitaanka. intaas haddaanu ku dhaafno, haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dhaqanka iyo hidaha iyo qoraaga axmed faarax cali idaaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee v o eda laantareeda af soomaaliga, waana qayb labaad oo ku saabsan xuska sanad guurada 34-aad ee guddoonkii qorista afka. dhegeystayaal, waa hore iyo waa dambaba, markii ay reer miyiga u badnayd iyo gadaalkii markii ay degmaysiga magaalooyinka bilowdayba, waayadii ay taliisyada shisheeyaha ku hoos noolayd iyo kadib markii inta xornimadeeda u halgantay ay gobta noqotayba, heer kastaba ha joogtee soomaalidu waxyaalo badan ayay isku maandhaaftay. degaanka ayay ku heshiin waayi jirtay, daaqsinta carsinta iyo miilaysiga ceelka ayay ku culoobi jirtay. shisheeyihii dalka ku soo duulay ee qabsaday qaarkeed baa la dagaalamay, qaar kalena intay dan u arkeen bay ku jaal noqdeen una askareeyeen. 1994-kii golaha qaramada midoobay qaar baa ka dhex halgamayay, doodooduna ay ahayd in isla sanadkaasba soomaaliya gobolnimadeeda la siiyo oo talyaani aan lagu soo celin, ingiriisna aan laga adeejin. qaar kale oo gumaysigu darsaday ayaa isla golaha kaga dabeebanayay in mar labaad dowladda talyaaniga dalka loo gacan geliyo, 1906-kana aanay soomaaliya madax bannaanaane dib loogu dhigo ilaa 1980-ka. inahaas iyo ka badanba soomaalidu waa isku daba martay. waxaase jiray go-aan ay ogol wada tiri oo intay isku raacday ay u wada sacabtuntay, waana af soomaaliga qoristiisa go-aankii lagu guddoomiyey. taas markhaatigeedana meel fog laga dooni maaye, waa dhow yahayoo waa kaabiga iyo isha baalkeeda. waxaan u jeedaa suugaantii qorista afka lagu soo dhaweeyey ee gabayga lahayd, geeraadka lahayd, buraanburka lahayd, heesihii murtida iyo guubaabada badnaana ay aad uga dhex muuqdeen. suugaantii caynkaas ahayd waa tan toddobaadkii hore ku tusaalay heestii xasan sheekh muumin ee sida caanaha qurquriya ku magacownayd iyo qaybo ka mid a gabay uu lahaa xaaji aadan afqalooc, labadaba allahu naxariisteen. rayrayntii madhammaatada ahayd ee qorista afku ay dubaaqiisa ku beertay ayaa geyisiisay markuu debin joogaba inuu tiriyo tixa uu hirgelintiisa ku gargaarayo. waxaa ka mid a tidcuyo markhaati looga dhigan karo maalmaha sidii dadweynuhu uu go-aanka ugu farxay ee madaxdii soo saartay ay ummaddu ugu mahadnaqday. waa tidcuyadii uu xaajigu ku odhan jiray mudduu shicibku rabay far qoran inay magana yeeshaane kolkay madaxdu sheegtay xamdiyo mahad yidhaahdeene madad buu dadweynihii ka helay meeluu joogaba ee intay mu-ayideen bay miyuusig u garaaceene sida nimanka miiraha cuna yay ugu marqaameene waa taa mashxaraddii guryaha laga maqlayaay. gabayadii iyo geeraaradii qoraalka afka lagu hirgelinayay ma tiro yarayn, waxaase aad uga badnaa heesihii isla ujeedada ay halabuuradu u tirin jireen ee laga sii dayn jiray labadii idaacadood ee waayadaas uu dalku lahaa. si hagar la-aana waxaa u soo saari jiray fanaaniintii dalka kuwii ugu caansanaa, ha ahaadeen qaar madax bannaan ama kooxihii fanka ee hay-adaha dowladda kala taabacsanaa ha ka mid ahaadeen. go-aankii qorista afka ayay hees walba ku muuneyn jireen, barashada farta ayay dadweynaha ku guwaabin jireen. qof ahaan iyo bulsho ahaanba go-aankaasi waxtarka uu ummadda u yeelan doono ayay ku faahfaahin jireen. waxay ahaayeen heeso keli keli iyo koox kooxba loo qaadi jiray kadib markii loo yeelo cod iyo muyuusig soo jiidasho leh oo shalay iyo maantaba inaan dhagaha loo raaricini ay adag tahay. geesahaasi way fara badnaayeen. Waxaan sabaanta idinku tarbeebinayaa tii la baxday magacuyaal ee uu tilin jiray halabuurka caanka ah ee la yidhaahdo maxamuud cabdulaahi ciise oo singub lagu garan og yahay. Waa ninkii fahmada badnaaye, wuxuu haddiiba hawada ka qabsaday kana qaybay casharadii af soomaaliga iyo naxwihiisa lagu baran jiray ee galab walba raadiyo Muqdisho laga sii dayn jiray. Markaas buu qaybaha sagaalka ee afriqaanadu ay sheegeen in naxwaha af soomaaligu uu u kala baxo ayuu heestiisan ku soo koobay, isaga oo carabka ku dhufanaya tirada xuruufta af soomaaliga iyo sida ay isu raacaan. Wuxuu kaloo heesta ku xusayaa noocyada falalka iyo qaarka marka la qorayo aan erayada kale lagu dari karin. Dabadeedna markii uu dhammeeyey ee codkii lagu qaadi lahaana uu u ebiyey, ayuu u dhiibay hablihii waa beri ee quruxda codka iyo tan dhalankaba lagu kuwi jiray. Heestaasingu waxaa midaheeda ka mid ahaa: waan go'canay xumaan horaan go'canay, waan garannay wanaaggii baan garannay, gidigiin dadweynow farteenna geedi geliya, garta magacuyaalada qodobada ha gara marin, ma ebyanaha kala goyn, fal ebyana giraangeli, ma gudbaha ogsoonow, fal gudbaha ha gees marin, gargaar iyo falkaab lahaanshahaba garab sii, goboladu u kala baxo naxwaha maanka geliyo sagaalkaba ku geeraar. Guud ahaan dhawaaqyadu waxay tiro ku gaaraan 42 gamuuman, siina kala guro 32 garab dhig oo gaarsii dadkeena ayaan lagugu gaadin oo yay ku gaadin godadka laba laama iska geeti shaqalada. Shaqaalada markuu Soomaalida ku tirtirsiiyey ayuu malaahayga wuxuu xusuustay war maalmaha la wadwaday, war dulucdiisu ahayd in madaxda carabta qaarkood ay mashiiqsadeen go'aankii ahaa in af Soomaaliga farta Laatiinka lagu qoro. Wuxuu ahaa xan iyo nuxnu xoose war ku ekaa oo isagoo kale aan jeerkaas si toosa Soomaaliya loola soo bareeri karin, maxaa yeelay cadow ha ahaado ama waday ha ahaadee dalku faragelinta shisheeyaha waa ka nabdoona. Yeelkeede Singub oo warkaa maanka ku haya kana careysan ayaa heestii ku soo gabagabeeyey gumaysi iyo la jire guushayada ninkii Naceb fartayadu ninkii Guubi gidaarka madaxa ha ku dhuftee maxay iga galay waxba. dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduwa maanta halkaa ha inoo joogo waayo toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah hadduu eebaydmo.
أحمد فرح علي إذا جاء أبو ماتين يهو برنامج كاسي نلا سعود سيني برنامج كاسو كلنا واحد ريسان دونتان أربعة صوص عطا هدي بيدمو هاتن ريستي الكسور دوادا حبنتي غنع سيغا بلدوين وحاي نوبسو دياريي حسين حسن رقاني
وعن ريستي الكسور دوادا حبنتي غنع سيغا shirkado ganacsi oo balad weyn laga leeyahay ayaa waxay ku guuleysteen in ay badeecooyin isaga gudbiyaan wadamada Soomaaliya iyo Ethiopia. Ganacsi isugu jira raashin, dhar, bagaash, qalabka dhismaha, electronic iyo shidaal ayaa waxaa si joogto ah maalin walba ay ugu gudbaan xuduuda labada wadan. Ismaan Cabdi Maxamed waa maamulaha shirkada ganacsiga ee Kobac. Xubinta ganacsiga VOA ayuu u waramay.
Badeecada aan geyna ee kalirka oo aan ganacsahan u geynahay way kala duwan yihiin badeecooyinka sida caadiga aba sida riiska sida sokorta sida burka saliida xiyaabaha qotol daruuriga ah ee waxaan u geynaa ganacsahan sidoo kale qalabka dhismaha qaadna sidoo kale bagaashida qaadna waxa soo dhani waxaan u geynaa ganacsahan baan u geynaa kalirkay tagaan ee kambanigu waxa marka uu ganacsigaasi focus ku saaraa si dadkiisa baahida badan ee ay u qabaan macaashada qaaliga ah ay qiimo dhimis ugu sameeyaan company-ga magaciisa aad ka dareemi kartaa waa Kobac Training Company ee si Kobac dhaqaalaha loo kordhiyana waxaan istusnay ama aan focus ka saarnay in macaashada deegaanada ay ka kacsan yihiin ee dhibaatooyinka ay ka jiraan dhaqaale in ay umadu ka faa'iideysato walaal
Ismaan Cabdi ayaa waxa uu inta raaciyay in shirkadooda ay ka soo qaado kirinka shanaad waxyaabo ay ka mid yihiin xabagta, malmalka, fooxa ama lubaanta oo dibadda ay u dhoofiyaan.
Waxaan ka ganacsanaa inagu aan soo qaadna fooxa oo kale. Malmalka la dhaho malmalka, waxaan soo qaadna xabag hidida, waxyaabaha aan ka ganacsanaa ka mid yihiin oo anagu qaadno oo aan dibadda geeynaa ka mid yihiin. Tusaale ahaan malmalka oo kale intan anagu shaqada bilaabin Kobac Training Company intaysan shaqada bilaabin oo anagu meeshaasi aanan hawshaas ka bilaabin. Waxa la gidi jiray malka lacag yar la kala siin jiray lacag aad hooseeyso oo maxaa koraday aad u hooseeyso la kala siin jiray $3 $4 ilaa $5 la kala siin jiray oo $3 oo dabcan u dhiganto lacagta dadan 5000 shilin Soomaali ah $4 u dhiganto 8500 shilin Soomaali ah 8500 $5 oo 110000 u dhiganto kale waxaas la kala gidi jiray laakin maanta wuxuu marayaa heerka ugu sareeya uu marayaa $15 baa la kala gadanayaa maanta marka inagu waxaan qaadnaa malmalka income ka ugu badan ee deegaanka dalka ka soo baxana oo xagga xabagta ana waan qaadnaa xabagtaasi waan dhufinaa waxa kale oo aan ka faa'iideynaa hon gadnaa xoolaha sidoo kale loodan iibinaa farjirka staajirka ilaa shanjirka waxaan iibinaa ariga sidoo kale aad waxay dadku ugu faa'iideysteena oo gabadha mayiga joogta ee maxaan ku raadsoo guraysa iyo ninkii reemayiga ah iyo maxaan ku raadaa islaanta masakeenta ah geed walba oo ay ka soo gooyaan ay lacag ku heliyaan waa malmalka malmalkana cid uu xiran yahay oo khaas ah ma jirtaa qof kasta oo gadatay ayaa laga siiyaa qiimaha
caqabadaha haysta ganacsiga Ethiopia taga ayaa waxa ay tahay iyadoo aan la isticmaalin wadadii laamiga xilliyada roobabkuna ay hakad ku yimaadaan sida uu sheegayo Ismaan Kobac
dabcan wadooyinka wadanka waa iska burbursan yihiin waad ogtahay dhulka hadda anaga waan ka dhax shaqeynaan dhul de laami laha mar kor uma sameyn oo dawladdi 20 sano ee awood lahayd ay shaqeynaysay Maxamed Siyaad Barre wadankaasi dhismo maysan gaarsiinin xagga wadooyinka ah maysan gaarsiinin dhul baaxad weyn oo aad u baaxad weyn oo waxaan u maleynayaa bardeena iyo meesha la dhaho iyo ceel bardeed salaahan walaa 130 km waa 130 km wadadeeda waa raf gaariga waxa laga yaabaa inuu 18 saacadood ama 20 saacadood inuu socdaa laga yaabaa dhulkaasi hadii uu roob ku dhaco uu qoyo waa dhul keyma ah waa dhul dhiiqa aad u dhiiqa badan ee salaahan wadadan dheer ee isku xirta baladeena iyo ceel barde ee marta farlibaax marta ee ceel cad marta ee ceel mareer marta ama fikta marta ee sal ku dhoobla marta ee meesha tagto dhulkaas dhan wadul iska qoyan oo dhiiqa ah haduu roob galana toogba ku yaalo waa aad u dhibaato badan tahay marka waxaan sameynaa marka dhibka soo kala dhaco gaar dameeradan uu kala gudbinaa dadka ganacsiga badeecada gaar dameerada uu qaadnaa wixii xagga laga keeno meesha uu gaariga yaalan gaar dameer uu soo qaadnaa wixii maxaan ku raadaa badeecaha geynina gaar dameeran ku qaadnaa markaas oo kale meelaha dhowdhowan wax gaarsiin karnaa geyna marka xagga dhibaatada oo xagga wadooyinka ay way far badan yihiin inkastoo hadda maamulo ay jiraan wax kala dhisay meelaha tooga ah wax ka sameeyay ay jiraan
gudahan waxay intaa ku idil xubinteena ganacsiga ee toddobaadkan inta aanu ka gaarino toddobaadka dambe waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
aad iyo aad buu mahadsan yahay xuseen xasan dhaqade oo inala socodsiinaya xubintaasi ganacsiga. haatana dhegeystayaal, qadarka daqiiqadaheen oo dhimaan, bal dhinacii heesaha dabacsan.
dahan idaacaddii caweysnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a idinkaga imaaneysay magaalada washington. intaas ayaan kusoo gabagabayneynaa. intaan mar kale hawada ku kulmi doonno haddii alla idmo biri saacad markay tahay 6:00. inta ka horeysa waa v o a oo idinla sidaas iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.